Kui kord laevavile kutsus, siis sõitsime rõõmuga. Kõik olid vintsutustest tüdinud ja ootamisaeg oli kõigil olnud üle jõu. Vaikselt tõmbas suur ja võimas laev ennast Saksamaa rannast lahti ja ookean ootas ees. Ei liikunud silmas pisar ega kiskunud süda enam krampi nagu kord kodurannal. See ei olnud ju meie kodumaa, mida maha jätsime. Olime veerevad kivid ja veeresime rõõmuga, aga mitte sugugi kuristiku. Veeresime tasasel pinnal ja otsisime kohta, kus oleks sobinud jääda peatuma. Teadsime juba kohtagi. See oli Kanada. Le Havre sadamas käisime sees. Prantsusmaa rand oli niisama võõras kui Saksamaa oma. Meid kandis seekord Inglise reisilaev ja viis Kanadasse. Pilgud olid pööratud sinna. Euroopas ei olnud meil enam kodu. Laeval oli kord ja hoolitsus hea, aga meri oli tormine. Öösel nagises turistiklassi magamisruum ja oigas lainete vintsutustes. Päeval oli vetepind valges harjas ja võimsad lained rullusid laeva ees järel. Oli ju detsembri kuu keskpaik ja talvine meri oli vihane. Esimesel pühapäeval laeva juhtkond kutsus mind pidama reisijatele jumalateenistust. See oli mõeldud ainult protestandi usulistele. Leidsime, et enamik neist valdas saksa keelt. Seepärast kasutasingi teenistusel seda keelt. Palvelisi kogunes üle 300 inimese. Jutlustasin sõnale, otsige esiteks Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike muud peab teile antama peale kauba. Ehkki kõigi mõttes ja meeles liikusid uue elu algamise mõtted võõrsil ja uue kodu asutamine seal, ei pandud paljuks ka Jumala sõna kuulata ja õppida, kuidas seda tuleks teha. Jutlus võeti soojalt vastu kuulajate poolt, mis koosnes vähemalt 10 eri rahvusest. Eestlasi nende hulgas oli ainult 10. Järgmine nädal merel oli raske neile, kes said mere haigeks. Meri oli väga rahutu. Kapteni teatel jõudsime väga aeglaselt edasi ja söögisaalid olid tühjad. Reisijad lamasid koikudes ja liikumine laeval oli kardetav, kuna inimesed purskasid äkki enesest välja vedelikku, mis määris teisi ja mööblit. Ka söögilaudade ääres juhtus seda. Raske näis olevat paljudel ennast kontrollida. Järgmisel pühapäevasel jumalateenistusel oli ainult 30 inimese ümber palvele kogunenud ja meil kõigil oli raskusi end hoida püsti, laeva nii tugevasti kõikudes. Õnneks olin terve ja pojad ka. Vedasime oma naisperet ikka laevalaele jalutama ja nii aitasime nad üle suurest hädast. Jalutades ja värskes õhus viibides läheb häda kergemini üle. Ühel sellisel jalutuskäigul puutusin kokku imeliku olukorraga. Üks luteri usuline Poola perekond oli koos reilingu ääres. Pereema tahtis hüpata üle ääremerre. Ta oli nii haige. Isa ja täiskasvanud lapsed katsusid teda füüsiliselt kinni hoida ja lohutada, püüdes teda veenda loobuma kurjast kavatsusest. Mammi võttis aina hoogu ja lubas surma minna ning rabeles, et seda teostada. Nägin kohe, mis teda aidata võib ja astusin ligi. Sain mehele silmadega märku anda ja siis andsin neile nõu lasta lahti. Laske ta ometi hüppab, siis oleme ühest rumalast inimesest lahti, laususin ma. Ütlesin veel, et kuna meri on tormine, siis päästa niikuinii ei saa ja lõpp on kindel. Mees taipas, lapsed vahtisid jahmunult ja mammi vihastus. Selles vihahoosta hakkas mind sõimuma. Andis oma väljendustele õige vaba voli ja peamine motiiv oli, et ise veel vaimulik, aga vaata, millist rumalat nõu annab. Eemaldusin kiiresti. Tal oli nüüd palju tegevust sõimamisega ja merehaigus ununes iseenesest. Teisel päeval oli mammi juba söögilauas oma perekeskel ja tänas mind abi eest. Ta oli juba vahepeal õppinud, et aidata ei saa alati haletsemise ja järele kiitmisega. Nüüd oli ta terve. Laeval asuv katoliku preester, kes hooldas katoliiklasi, jutustas mulle, et tema ka olevat kasutanud seda meetodit, kui tarvis on olnud. Pikka mööda tormisel merel lähenesime siiski Kanadale. Olime lugenud igaüks midagi sellest maast. Jutustasime üksteisel oma teadmisi ja eriti olid me keskel populaarsed 2 Kanada härrat, kellelt pärisime lõputult ja kes ei väsinud ka jutustamast. Ühel hommikul teatati, et rand paistab. Jooksime kõik laevalaele. Sakiline rand ja Halifaxi linn ootasid ees. Laeva väliosad olid härmatunud ja jääs. Lund pühiti laevalaelt merre ja sadamahoone oli lumevalges rüüs. Esimene kirjutatud sõnum sadamast paistis suurte tähtedega silma. Drink Canada Dry. Meie algeline keeleoskus tõlkis selle sõna sõnalt. Joo Kanada kuivaks. Ja me olime imestunud. Ei teadnud, et soovitati jooki, mille nimi oligi Canada Dry. Üks noormees ohkas selle silti vaadates ja lausus. Juba jälle. Mul veel pea praegugi joomisest haige. Juba uus käsk jälle juua. Küll on see tore maa. Nii koitis esimene hommik Kanada rannal, kus pidi olema ja leiduma meie uus kodu. Meie isa palvesõnad huultel ja lapsed käekõrval astusin uue kontinendi pinnale. Üks küsimus aga vaevas südant. Kas siin maal määritakse ka kriuksuvat ratast? See inglise kõnekäänd meie südames tähendas, kas meile kodutuile on siin maal võimalik elu uuesti alustada. Aga ta ütles mulle, sulle saab küllalt minu armust. Kui 20. detsembril 1948 laev peatus Halifaxi sadamas, polnud meie südamed kerged. Laev oli jäätunud, sadam hall ja sakiline lumes ning jääs mererand polnud sõbralik. Naine ja lapsed olid vaevu merehaigusest toibunud ja nüüd tuli veel oodata tunde enne kui lasti maale. Aga selle sama usuga, millega me kodumaalt välja tulime, et küll Jumal oma lastele on võimeline igal pool elu võimalusi andma, vaatasime nüüd ka külma kalki randa. Hea, et mu abikaasa jagas minuga sama usku, see tegi asja palju kergemaks. Alles õhtu eel saime laevalt liikuma. Oli suur ja hall sadama saal, kuhu tassisime pakid ja lapsed. Seal olid poed täis kaupu ja head lõunama puuvilja. Laeva rahvas otse ründas neid poode, sest Saksamaal polnud lõunama puuvilju saada. Meie laeva reisijad koosnesid paljudest rahvustest, enamuses siiski poolakad. Ja koorisid appelsinid ja banaanid seal samas ja sõid, kuna koored lendasid põrandale. Saali põrand kattus varsti labajala kõrguseni paperite ja puuvilja koortega. Mul oli piinlik, aga nii see oli. Mul oli vastas Halifaxi linna Luteri pastor Douglas Conrad. See oli soe tere tulemast, mida ta isik ja sõnad meile vastu ulatasid. Ta tervitas meid Luterliku Maailmaliidu Kanada komitee nimel. Tema instrueeris meid ka, et eesoleva tööpäeva vikkune rongisõit Galti jaama, Ontarios, kus meil ollakse vastas. Kanada immigratsiooni ametnik lõi templi igale reisipaberisse, et oleme landed immigrants ja pastor Konrad juhatas meid ootavale rongile. Sellele rongile koondati kõik saabujad, kelle sihiks oli Montreal, Toronto linnad ja nende ümbrus. Pastor andis sõbralikult meile mõned dollarid veel kaasa ja lahkusime. Vagunid olid hästi soojad ja puupinkidega. Peakohal aga imelikud kumerad laed, mille küljes liiges hinged ja ketid. Uurisime kaua neid lavatseid ja laskisime mõned ka kettidele alla, kuid riidematerjal puudus neis. Rongijuhte me ei näinud üldse ja midagi küsida ei saanud, kuid oma piskust riidematerjalist tegime neist lastele magamiseks asemed. Täiskasvanuil tuli tukkuda pinkidel. Ei olnud varem selliseid vaguneid näinud ega ka hiljem selliseid Kanadas kohanud. Rongi saatjad tulid hiljem ja tõid meile toitu, eriti keedetud mune. Meie 7-aastane tütar sõi mitu muna ja küsis, et kas Kanadas iga päev saab mune süüa. Saksamaal oli neid vähe saada. Arvasime, et küllab neid vist edaspidigi saab ja lapsed uinusid õnnelikena. Hommiku videvikus olime jõudnud ühte suurde tuledes säravasse linna. Küsisin parajasti vagunit läbivalt rongijuhilt, et kas see on Montreal. Ootamatult oli vastuseks, et tema ei oskavat prantsuse keelt. Säh sulle siis, enda teada oskasin juba kenasti inglise keelt, kuid siin peeti seda koguni prantsuse keeleks. Hiljem kogesin seda veel küllalt, et kui sa nende keelt just täpselt nii ei häälda, kui nemad seda teevad, siis nemad sinust aru ei saa. Nad ei püüagi, sest nad usuvad, et nende keelest on küllalt. Meie Euroopas pidime õppima mitmeid keeli. Kanadas elab kaks suurt rahvust, inglased ja prantslased, aga nende kummagi enamus ei oska teise keelt. Seepärast hõõgubki tuli ja võitlus kogu aeg nende vahel. Oli siiski Montreali linn. Lugesime seda mõnelt sildilt läbi akna. Teekond läks edasi ja terve päev tuli veel logistada enne, kui saabusime Galti jaama. Seal tulime kõik reas rongilt maha, aga enne kui aru saime, oli tädi ja meie kolm last ühes autos. Hakkasime neile järele minema ja nägime siis, kuidas üks tragi halastaja õde neid kätpidi sinna oli aidanud. Minu ja abikaasa juurde asus Dr. John Schmeider. Tutvustas end ja kutsus meid oma autosse. Nime järele teadsin, et tema oligi minu ülemus Kanada Luterliku Maailmaliidu komitee presidendina. Tädi ja meie laste eest hoolitses aga tema koguduse diakonis Florence Viker. Nad olid Kanada suurima luteri koguduse Püha Matteuse kiriku ametimehed Kitcheneri linnas. Sinna meie sõit läks ja see kestis 15 minutit. Selle suure koguduse esimees Kitcheneri linna rauakaupmees Weber oli ühe oma majadest annud ilma tasuta põgenike kasutada. Maja alumine ja teine korrus olid määratud minu perele. Kolmandal korrusel elas kaks väikest Eesti perekonda, kuna köök oli meil ühine. Korter oli sisustatud korraliku mööbliga, toit oli laual ja et oli enne jõuluna aeg, siis ka jõulukuusk täies valgustuses võttis meid vastu. Koguduse daamid eesotsas õpetaja prouaga koguni teenisid meid toidulaua juures. Ka kapis oli varutud pühade toite meie jaoks. Olime kogu perega väga liigutatud sellest armastusest ja tänasime häid kanadalasi südamest. Huvitav, et kirikurahvas sai kõik meie inglise keelest aru ja neist mitmed kõnelesid ka saksa keelt. Võib kindlasti öelda, et meie vastuvõtt oli ülimalt südamlik ja siiras. Järgmine päev tuli teha visiit Kanada sinodi presidendile, Dr. Reblile, kes samuti osutus väga abivalmiks ja sõbralikuks aitajaks. Jumal tõesti oli meie asjad hästi korraldanud. Hinges kipitas ainult küsimus, kas oskame teda küllalt selle eest tänada. Üle hulga aja oli nüüd kindel maa jalge all ja kogu pere koos. Esimene öö oli väga heaks puhkuseks. Ka kaks Eesti perekonda majas olid sõbralikud. Need olid Laaserid ja Kruusmaad. Mõni sõna meile elamiseks antud majast. See oli olnud juba aasta aega eestlaste kasutuses. Meie ei olnud esimesed. Lugu alanud sellega, et 1947. aastal oli grupp eestlasi Rootsist asunud oma algatusel ja ilma viisadeta teele Ameerikasse. Nad maandunud Virginia rannal, kuid neid ei võetud seal vastu ja nad interneeriti. Nende üks sõpradest oli aga seadusepärase viisaga asunud elama Kitcheneri Kanadas. See nüüd palus hädalistele Luteri kiriku abi. Kuna Kitchener on luterlaste linn, siis asusid siin ka Luteri kiriku keskused. Ida-Kanada sinodi president, meie mõistes piiskop, oli olnud kohe valmis aitama, kuna eestlased olid ju luterlased. Ta oli usuvendade aitamiseks astunud Kanada valitsuses vajalikud sammud ja saanudki loa neid tuua Kanadasse, kus leiab neile tööandjad ja käemehed. Dr. Rebel on need kõik varsti muretsenud ja läinud eestlastele ise mitme autoga järele. Esialgse ulualuse andis neile eespool nimetatud ärimees ja nii kogu kapten Ludwig tõsise eestlaste grupp toodi Kitcheneri linna Kanadasse. Meie saabumisel oli maja juba suurelt osalt tühi, kuna eestlased olid vähem kui aasta jooksul leidnud endile ise töö ja korteri. Kõik ei läinud siiski ilma valuta. Üks neiu oli kaotanud närvid ja kui teised inimesed tööle olid läinud, olid samas majas avanud gaasi ja enese surmanud. Sõda ja vintsutused nõudsid ohvreid. Teised eestlased juba oma korteritest tulid meid külastama ja me võisime kõik siiralt tänulikud olla Kanada luterlastele. Mul tuli peatselt astuda Kanada koguduse ette. Oli jõulude aeg ja üks põgenik pastor oli ju nagu imeloom, keda sooviti näha ja kuulda. Eriti ka veel seepärast, et olime põgenenud venelaste eest, kes olid Kanada ja Ameerika ustavad liitlased. 25. detsembril 1948 pandi mind kõige suurema Kanada Luteri koguduse ette kantslisse. Kirikus on 1800 istekohta ja see oli rahvast tulvil. Muidugi kõnelesin inglise keeles ja ka meie kaotatud kodumaast ning lõhutud kirikust. Inimesed ütlesid, et nad olevat minust saanud aru. Keegi ei pidanud minu juttu prantsuskeelseks. Järgmisel päeval, jõuluteisel pühal oli meil teenistus eestlastele ja kõik 31 linnas elavad kaasmaalast olid kirikus. Nüüd edasi tuli mul üles otsida kõiki Kanadasse saabuvaid luterlasi ja neid luterliku maailmaliidu ülesandel teenida ja juhatada Kanada kogudustesse. Keegi ei teadnud tol ajal, kui palju immigrante lubatakse Kanadasse. Veel vähem seda, mis usku ja mis rahvusest nad olid. Eesti piiskop Kõpp oli volitanud mind teenima eestlasi Eesti kiriku ülesandel ja teda sellest tööst informeerima. Kirjutasingi siis iga kuu ingliskeelse raporti Luterliku maailmaliidu Kanada komiteele ja eestikeelse piiskop Kõpule. Andmeid immigrantide maale tuleku üle sain ma pidevalt Kanada immigratsiooni- ja tööministeeriumidest Ottavast. Teadsin, kus uustulnukad maabusid kas laevalt lennukilt või tulid omal algatusel. Viimased muidugi interneeriti ja siis tuli mul neid otsida traataia tagant. Suuremad saabujate grupid pandi kahte suurde laagrisse. Üks neist asus Toronto, teine Montreali lähedal. Ma töötasin neis pidevalt, abistades, nõuandes, tõlkides ja pidades palvusi. Raske oli leida nimekirjade järele, mis rahvusest keegi oli. Tuli mõistatada ise, kuna ametlik paber rahvust ei märkinud. Sellega sain kenasti hakkama, kuid juhtus ka eksitusi. Lätlasi saabus eestlastega võrdselt, teisi rahvusi hoopis vähem. Kuid olen rutanud ette, mingem veel tagasi Kitcheneri linna. Sinodi abipresidendiks oli seal Jakobi, kes teenis Püha Markuse kogudust. Pärast Eesti jumalateenistust läksin temale tegema visiiti. Tal oli õhtul teine teenistus ja läksin sinna kirikusse. Seal ootas mind mitu arusaamatust ees. Kõigepealt üllatas mind koguduse esimene laul, viisil Deutschland, Deutschland über alles. Põlatud natside laul, aga Kanadas oli see koraali viisiks. Andis õppida ja taibata. Teine raskus tuli korjandusega. Istusin kirikupingis ja vöörmünder pani mulle taldriku ette, kuid mul polnud raha. Halifaxis antud mõned dollarid olin ära kasutanud ja palka lubati kohe pärast jõule anda. Korjaja seda ei teadnud ja mükses mind mitu korda taldrikuga. Raha jäi tal ikkagi saamata, kuid nende õpetajale pidin seda jutustama, kes muiges ja mõnules kuuldes sellest loost. Hea seegi, et ma teadsin, et kirikus tuleb raha anda. Üks kaasmaalane, aga olevat võtnud taldrikult dollarilise, et mitte just väga ahne olla. Nii ta ise meenutas oma esimest kirikuskäiku siin maal. Kolmandal jõulupühal tuli mul esineda kolmandas suures Luteri kirikus. See oli Püha Peetri kirik, kus enne tuli kõnelda Brotherhoodi meeste grupile ja siis veel kirikus. Vana aasta õhtul oli jälle eestlaste armulaua teenistus ja uue aasta päeval 1949 tuli juba linnast välja teise linna Hamiltoni sõita. Olin seal ühte Eesti nimega uustulnukat palunud teisi eestlasi kokku kutsuda ja läksin nüüd vaatama, kui palju seal eestlasi võiks olla. Sinnagi ei saanud ilma seiklusteta. Ostsin rongipileti linna agentuurist Kitcheneri linnas ja läksin õigeks ajaks jaama. Ootasin seal, reisijaid ei kogunenud ja rongi ka ei tulnud. Läksin siis ametnikult küsima ja selgus, et ei tulegi ühtegi rongi. Näitasin oma pileti ette, et ta näeks, et müüdi pilet ja öeldi, et rong tulevat. Selgus koomiline lugu, et Kanadas on kaks võistlevat raudteed. Üks müüs mulle pileti, aga oma võhikluses ma läksin teise raudtejaama, kus ei olnud mingit rongi minu jaoks. Kust pidi vaene eurooplane teadma, et ka raudteed võistlevad? Vanas maailmas oli igas riigis ainult üks raudtee. Pidi nüüd võtma takso ja maksma esimese kalli kooliraha selle sõidu eest. Takso läksin vabaks Hamiltoni kesklinnas, et raha säästa ja tahtsin jala minna kirikusse, kuna Kitcheneris juhatati, et see kirik asuvad keset linna. Läksin valvekorra politsei juurde ja küsisin teed Häksoni tänavale. Mees ütles, et sellist tänavat ei olevat Hamiltonis üldse olemaski. Näitasin talle paberilehte, kuhu oli kirjutatud Hughson Street. Seaduse silm ütles, et see olevat Houston Street ja seal päris lähedal. Seletasin veel, et teil on Hudson Bay ja Hudsoni äri ja siis teie ei ütle Houston nende kohta. Mees muigas. Tema ei teadvat, tema olevat ainult korravalvur, kuid mul tulevad tänavate hääldamine pähe õppida. Nii algas mu uus aasta inglise keele loenguga. Sain hõlpsasti kiriku juurde ja seal oli juba 39 kaasmaalaste ees ootamas. Pidasin neile uue aasta jumalateenistuse ja valisime kohe ka ajutise kirikukomitee, kes edaspidi jumalateenistusi pidi korraldama. Juhtivateks meesteks seal olid Edgar Kink ja Heino Reio. Et sealt tuli edasi minna Torontosse, siis teadsin juba, et nii nagu kaks raudteed sõitis paraleelselt, nii töötasid ja võistlesid ka Luteri kirikud. Neid oli Kanadas kolm. Kaks neist ühendatud Luteri kirik ja Ameerika Luteri kirik töötasid koos. Kolmas nimega Luteri kirik, mis suuri sinod, töötas iseseisvalt ja omaette. Seesugust olukorda Euroopas ei tuntud. Meil oli üks Luteri kirik igal maal, siin kolm. Hiljem nägin, et isegi mõnes Kanada külas oli kolm väikest Luteri kogudust, kes omavahel võistlesid. Kui nüüd Euroopa Luteri usuline sinna elama või tööle sattus, siis iga kohalik kogudus lootis teda värvata oma liikmeskonda. See oli meile ebamugav.